Бишенче бүлек. Шуннан соң мин тахытта утыручының уң кулында ішке һәм тышкы ягына язылган һәм җиде мөһер белән мөһерләнгән язма төргәк күрдем. Һәм көчле тавыш белән:
«Мөһерләрен кубарып, язма төргәкне ачарга кем лайыкла?»
дип игълан итүче көчле фәрештәне күрдем. Әмма күктә дә, җирдә дә, җир астында да язма төргәкне ачарга һәм аңа карарга лайыклы һич кем булмады. Язма төргәкне ачарга һәм аңа карарга лайыклы кеше табылмаганлыктан, мин бик нык еладым. Шунда аксакалларның берсе миңа әйтте:
«Елама, менә Яһүд нәселеннән, Давыт токымыннан булган арыслан җигеп чыкты. Язма төргәкнең җиде мөһерен кубарып, уланы ачала».
Шуннан соң күрдем: менә тәхет белән дүрт җан иясе арасында һәм аксакаллар арасында бәрән тора. Ул суйылган кебек иде. Аның җиде мөгезе һәм җиде күзе бар иде. Болар бөтен җиргә җибәрелгән Аллаһы рухлары. Ул килеп, тәхеттә утыручының уң кулыннан язма тергәкне алды. Бәрән язма тергәкне алгач, дүрт җан иясе һәм 24 аксакал аның алдында йөстүбән капландылар. Аларның һәрберсендә арфа һәм хуш исле сумала, ягъни Аллаһы изгеләренең дуалары белән тулы алтын кәсәләр бар иде. Алар яңа җыр җырладылар:
«Син язма төргәкне алырга, аның мөһерләрен кубарырга лайыклы. Чөнки син корбан итеп суйылдың, һәм үзеңнең каның белән һәр кабиләдән, һәм телдән, халыктан һәм милләттән Аллаһ өчен кешеләрне йолып алдың. Аларны Аллаһыбызга хезмәт итү өчен патшалар һәм рухалилар иттең. Алар җирдә патшалык итәчәкләр».
Тәхет, җан ияләре һәм аксакаллар әйләнәсендә күп фәрештәләрне күрде. Һәм аларның тавышын ишетте. Аларның саны йөзләрчә миллион һәм дистәләрчә меңнәр иде. Алар:
«Суйлан бәрән кудрәт, байлык, кирән акыл, күмәт, хөрмәт, дан һәм мактау алырга лайыклы»,
дип көчле тавыш белән әйтә иделәр. Күктә һәм җирдә, җир астында һәм диңгездә һәммә яратылган затның һәм анда булган һәммә нәрсәнең
тәхеттә утыручыга һәм бәрәнгә мәңге-мәңге мактау, хөрмәт, дан һәм кудрәт булсын»,
дип әйтүләрен ишетте. Дүрт җан иясе:
«Амин»,
дип әйтә иделәр һәм аксакаллар йөзтүбән капланып сәҗдә кыла иделәр.